kushinda kifo na mauti. Usitegemea akili zako mpendwa.